Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Վրաստանը հերթական սկանդալն է բացահայտում, հայաստանի քաղաքացիները Թբիլիսիում փորձել են ռադիոակտիվ ուրան վաճառել։ Հայաստանի խորհրդարանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովը հրապարակել է զորամասերում անցկացրած ստուգումների արդյունքները։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մոտ այս պահին լուր ակցիա է անցկացվում։ Ադրբեջանում խորհրդանական ընտրություններում անակնկալներ չգրանցվեցին, հաղթել է իշխող կուսակցությունը։ Կներկայացնենք նաև այսօրվա մամուլի հրապարակումներ այս ամեն առաջիկա 20 րոպեներին, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Եվրամիության ներկայացուցիչները նոյեմբերի 8-ից 9-ը կայցել են Երևան, Երևանի մետրոյի վերականգնողական նախագծի իրականացման մեկնարկն ազդարարելու նպատակով։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության մամուլի և տեղեկատվության կենտրոնի հաղորդագրության համաձայն այս ընթացքում քննարկվելու են նաև ջրամատակարարման պայմանագրի և Հայաստանի քաղաքապետարանի հետ վերականգնողական նախագծերի հարցերը։ Ադրբեջանի զինծառայող Մուբարիզ Իբրահիմովին Ադրբեջանում հետմահու ազգային հերոսի կոչման են արժանացրել, իսկ Ֆարիդ Ահմեդովին հետմահու շնորվել է արիության համար մեդալը։ Իբրահիմովի եւ Ահմեդովի մարմինն էլ Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանին հանձնեց շաբաթ օրը։ Ադրբեջանի հերթին նույն օրը Ղարաբաղյան կողմին հանձնեց Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի Գավրուշ Արուստամյանի դին։ Ադրբեջանցի զինծառայողները զոհվել են Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում հունիսի 18-ի եւ սեպտեմբերի 4-ի բախումների ժամանակ։ Հայկական կողմը պնդում է, որ նրանք դիվերսանտներ էին եւ զոհվել են դիվերսիոն գործողության կասեցման ժամանակ։ Ադրբեջանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հայտարարել է, որ հաշվարկել է քվեների 90%-ը։ Եվ վերջին տվյալների համաձայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի յենի Ադրբեջան կուսակցությունը ստացել է խորհրդարանի տեղերի ճնշող մեծամասնությունը։ Ընդդիմությունը հայտարարում է, որ ընտրությունները կեղծվել են մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր Դելհիում բանակցություններ է վարում Հնդկաստանի վարչապետ Մանմոհան Սինգխի հետ։ Բարակ Օբաման կոչ է արել Հնդկաստանին եւ Պակիստանին հարթել արկա հակամարտությունը։ Դելի այցը մտնում է ասիական երկրներ Օբամայի 18-րդ շրջագայության մեջ։ Կոմերսանտ թերթի թղթակից Օլեգ Կաշինի վրա հարձակման պատճառների վերաբերյալ հիմնական վարկածը քննիչները համարում են նրա մասնագիտական գործունեությունը եւ գրառումները անձնական բլոգում։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Նրա գրողին ծեցի են ենթարկել ենթադրաբար 2 հոգի ուրբաթ լույս շաբաթ գիշերը։ Այժմ Կաշինը 2 վիրահատությունից հետո կայուն ծանր վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։ Իրաքի քաղաքական առաջնորդներին հաջողվել է երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից 8 ամիս անց համաձայնության գալ ապագա կառավարության ձևավորման հարցում։ Ձերկբերված համաձայնությունը ենթադրում է, որ երկրի ղեկավարի պաշտոնում կմնա Ջալալ Թալաբանին, վարչապետի պաշտոնը կշարունակի զբաղեցնել կաբինետի գործող ղեկավար Նուրի Ալ-Մալիքին, իսկ Իրաքի Ադաշինքին եւ նրա առաջնորդ նախկին վարչապետ Իյադ Ալաուին իրավունք կտրվի առաջադրել խորհրդարանի խոսնակի թեկնածությունը։
Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Վրաստանը նոր սկանդալային պատմություն բացահայտեց։ Հայաստանի երկու քաղաքացիներ միջուկային մաքսանենգությամբ են զբաղվել, Թբիլիսիում փորձել են հարստացված ուրան վաճառել։ Նրանք ձերբակալվել են դեռ Գառնանը, բայց Վրաստանի հատուկ ծառայությունները այդ մասին նոր են հայտնում եւ բացահայտում գործի մանրամասները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Դեռ այս տարվա ապրիլին Վրաստանի լրատվամիջոցները սեղմ հաղորդագրություն էին տարածել միջուկային նյութի մաքսանենգության փորձ բացահայտելու մասին։ Այն ժամանակ այս դետեկտիվային պատմության մանրամասները չեն հրապարակվել։ Անցած շաբաթը վերջին Թբիլիսիում դռնփակ դատավարություն է սկսվել։ Պարզվել է, որ մարտին ձերբակալվել է եւ հիմա դատարանի առաջ է կանգնել երկու հայաստանցի՝ Սմբատ Տոնոյանը եւ Հրանտ Օհանյանը, մեկը գործարար, մյուսը ֆիզիկոս։ Նրանք ըստ Վրաստանի իրավապահների նյութը ուղարկել են Երևան-Թբիլիսի ուղերձը կատարող գնացքով։ Վագոնների հարևանքում կան տեխնիկական սպասարկման արկղեր, որոնցից մեկում մաքսանենգները տեղադրել են Marlboro սիգարետի տուփ, որում էլ 18 գրամ բարձր հարստացման աստիճանի ուրան է եղել։ Նշենք, որ հարստացման այդ աստիճանն են օգտագործում միջուկային մարտագլխիկ պատրաստելու համար։ Associated Press-ի լրատվական գործակալության փոխանցումը ձերբակալվածներից մեկը Տոնոյանը ժամանակին զբաղվել է բիզնեսով, սակայն իր դիզած դրամագլուխը մսկել է խաղատներում։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության միջուկային մաքսանենգության դեմ պայքարի բաժնի ղեկավար Արչիլ Պավլենիշվիլիի խոսքերով իրավապահներին տեղեկությունները հայտնել Բաթումիի մոտակայքում գտնվող գյուղերից մեկի մի բնակիչ, ով նախկինում փորձել է վաճառել կեղծ միջուկային նյութ և բացահայտվելուց հետո համագործակցում է անվտանգության ծառայությունների հետ։ Այդ քաղաքացին հայտնել է, որ ճանաչում է մի հայի, ով պատրաստ է իսկական միջուկային նյութ վաճառել։ Գործակալներից մեկը կապ է հաստատել Տոնոյանի հետ ներկայանալով որպես միջուկային նյութով հետաքրքրված ինչ-որ լուրջ կազմակերպության անդամ։ Տոնոյանը բարձր հարստացման 120 գրամ ուրանի համար 8 միլիոն ամերիկյան դոլար է պահանջել։ Երկրորդ հանդիպման ժամանակ համաձայնել է գինն իջեցնել մինչև 1.5 միլիոն դոլար։ Ոստիկանները թերահավատ էին, քանի որ մինչ այդ գրանցվել էր կեղծ միջուկային նյութերի վաճառքի դեպ, այնուամենայնիվ նրանք համաձայնել էին ստուգել տեղեկությունը։ Տոնոյանը եւ Օհանյանը, ով Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի նախկին աշխատակից է, մարտի 11-ին տաքսիով մեկնել են Թբիլիսի, հասել Կայարան եւ այնտեղ վերցրել ուրանով Marlboro-ի տուփը։ Հարցակնության ժամանակ նրանք ասել են, որ գնացքով էին մեկնել, բայց Թբիլիսի հասնելուց առաջ դուրս են եկել գնացքից եւ ճանապարհի մնացած մասը մեքենայով կտրել։ Հյուրանոցում նրանք գնորդին ներկայացրել են 18 գրամ ուրան, այդ պահին էլ սենյակ են ներխուժել իրավապահները։ Տոնոյանը եւ Օհանյանը ասել են, որ նյութը ստացել են Գարիկ Դադայանից, ով 2003 թվականին Վրաստանում ձերբակալվել է 180 գրամ ուրանի մաքսանենգության համար, հետագայում Վրաստանից փոխադրվել Հայաստան, դատապարտվել 2.5 տարվա ազատազրկման, սակայն որոշ ժամանակ անց ազատ արձակվել։ Դադայանը ենթադրաբար այդ նյութը Վրաստան է փոխադրել Նովոսիբիրսկից, այնտեղ կա միջուկային վառելիքի վերամշակման գործարան, որտեղ նյութի անհետացման դեպքեր են գրանցվել։
Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովը զորամասերում ստուգումներ է անցկացրել, այսօր ներկայացրել են արդյունքները, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Օիդա Խմբակցության падգամավոր Հրայր Կարապետյանը կարծում է, հոկտեմբերի սկզբին Ադրբեջանում մահացած Մանվել Սարիբեկյանի հարցը ճիշտ կլինի միջազգային ատյաններում արձարծել։ Հիշեցնեմ, Մանվել Սարիբեկյանի դին Հայաստան տեղափոխվեց մահից գրեթե 1 ամիս անց, դրանից 1 օր անց դատախազությունը հրապարակեց դատաբժշկական հետազոտության արդյունքները, որոնց համաձայն դիակի վրա կտանքների հետքեր կային, ինչը դատախազության հաղորդման համաձայն վկայում է, որ Սարիբեկյանը ենթարկվել է խոշտանգումների անմարդկային վերաբերմունքի։ Այս փաստի հիման վրա գլխավոր դատախազի ցուցումով ոստիկանությունում քրեական գործ հարուցվեց առանձնակի դաժանությամբ դիտավորյալ սպանություն կատարելու փաստով։
Դատախազությունը արել է այն, ինչ որ պիտի աներ, յուրաքանչյուր սպանության վերաբերյալ նրանք պարտավոր են քրեական գործ հարուցելու, այլ հարց, որ դրա իրագործման մեխանիզմները բավականին մշուշոտ են։ Միակ ճանապարհը, ես կարծում եմ, միջազգային արձաններում հարցը արձարծելն է։
Հրայր Կարապետյանը հանդիպել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչին, ասաց, հավաստիացրել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն պետք է աշխատեն երկու կողմում գտնվող գերիներին վերադարձնել։
Եթե ադրբեջանական կողմը պաշտպանի համաձայնագրի դրույթները եւ սովորույթի համաձայն կեսից չխեղաթյուրի, Կարմիր Խաչի ասելով 100% իրականացվի այս ծրագիրը։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովը հանրապետության զորամասերում իրականացրել է ստուգատես։ Սնունդը լավացել է բանակում, բայց զինվորական պատրաստվածության առումով դեռ իրավիճակը գոհացնող չէ, նշեց հանձնաժողովի նախագահը։ Հովանավորչությունն էլ մեծ տեղ ունի, ասաց։
Ամեն զորակոչին մի 100-ից ավելի զանգ ենք ստանում, միջնորդություններ ենք ստանում։ Էդը ես եմ ստանում, որ ես գործադիր չեմ, այսինքն ես չեմ որոշող, որտեղ պետք է լինի։ Ես պատկերացնեմ, թե նրանք, ովքեր իրենք են որոշում, չէ՞, որ զորամասում դի երեխան ծառայի կամ դի ծառայի դեր, չէ՞, նրանք ինչքան են ստանում միջնորդությունը։ Այսինքն սա մի ահավոր բան է, այս հովանավորությունը թեկուզ եւ նվազման միտում ունի, բայց ունի տեղ բանակում։
Այսօր լրագրողական ուրբաթակումբը հանդիպման էր հրավիրել ԱՄԵԿ Plus և Art News հեռուստաընկերությունների ներկայացուցիչներին, հեռուստաընկերություններ, որոնք հեռարձակման արտոնագիր ստանալու մրցույթում մրցակիցներ են։ ԱՄԵԿ Plus-ի ղեկավարը ընդունել էր հրավիրը, եկել էր լրագրողների հետ հանդիպելու, բայց Art News-ից մարդ չկար։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մովսեսյանն այսօր ուրբաթակումում դժգոհեց հեռարձակման կապուղիների համար վերջերս անցկացված մրցույթից։
Ստեղծված չէր հավասար պայմաններ, ինչպես դատարանի որոշման պահանջներ։ Մոտ 2 տարի սպասում էի հավասար պայմաններ ստեղծված մրցույթի, և նորից տեսա, որ շարքային մրցույթ էր։
Հիշեցնեմ, որ 18 մրցույթներից միայն 2-ի դեպքում է, որ կամ մրցակցություն, ԱԼՄ-ն և Երևան հեռուստաընկերությունները պայքարում են մեկ հաճախականության համար։ ԱՄԵԿ Plus-ի հետ նույն հաճախությանն է հավակնում Art News-ը, որի ղեկավարն այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսին չէր ներկայացել։ Ուստի մրցակիցը, ԱՄԵԿ Plus-ի ղեկավարը գնահատեց Art News-ի փաթեթը։
Այն, ինչ որ ներկայացրել էր Art News-ը, որևէ կապ չուներ իրականության հետ, նրանց այսօրվա աշխատանքի և նպատակների։ Կապուղին ոչ թե վերահեռարձակման կապուղի է, որը տրամադրվել է Euronews-ին, ինչ-որ ժամեր հատկացնելով Armenia-ին, որը աշխատում է Արմենիայի տեխնիկական բազայով և Արմենիայի սթաֆով։ Դա բավականի լուրջ խախտում է, և ինձ համար զարմանալի է, որ պարոն Ամալյանի գլխավորած հանձնաժողովը դրա վրա ուշադրություն չի դարձնում ու ընդհակառակը մի բան էլ մեծ տեղ են տալիս։
Եթե հրաձգվելուց հետո 13-րդ անգամ մրցույթի մասնակցող ԱՄԵԿ Plus-ի փաթեթը այսպես գնահատեց Մեսրոպ Մովսեսյանը։
Ներկայացված է մի փաթեթ, բիզնես ծրագիր, հաշվարկած 5 տարի աշխատանքի և 5 տարի զարգացման ուղղվածությամբ։ Բիզնես ծրագիրը պատրաստվել է համատեղ Արտասահմանյան մասնագետների հետ, MDLF միջազգային ամերիկյան կազմակերպության հետ։
Կստանա ԱՄԵԿ Plus-ը հեռարձակման արտոնագիր։
Կա նորից միտում, քաղաքական որոշում, նորից չտրամադրել։
Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մոտ այս պահին լուր ակցիայի անցկացվում, որի մասնակիցները պահանջում են մահվան չդատապարտել Սաքինե Աշտյանին, ամուսնական դավաճանության համար նա դատապարտվել էր մահվան, միջազգային հանրությունը ամիսներ շարունակ հորդորում, խնդրում, պահանջում է Իրանի իշխանություններին բարբարոսական այդ պատիժը չկիրառել, միակ զիջումը, որ արեց Թեհրանը, այն էր, որ քարկոծումը փոխեց կախաղանի։ Աշտյանի կյանքի համար պայքարում են նաև Երևանում Իրանի դեսպանատան մոտ ակցիա է, որի մասնակիցները ընդհանուր առմամբ պահանջում են նաև վերջ տալ բռնապետությանը Իրանում։ Հեռախոսով լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Հրաչ, Իրանի իշխանական հանրապետության դեսպանության դիմաց այս պահին հավաքվել են մի խումբ իրանցիներ, ինչպես իրենք են ասում, Հայաստանում ապաստան գտած իրանցիներ, նրանք այստեղ են ի պաշտպանություն Իրանում ամուսնական անհավատարմության և ամուսնուսպանությանը մեղսակիցնելու համար մահապատժի դատապարտված Սաքինե Մոհամադի Աշտյանին պաշտպանելու համար։ Նրանք այստեղ կանգնած են պաստառներով, նրանցից մեկը բերանն է կապել և կրում են դեմոկրատիա պահանջող, ժողովրդավարություն, մահ բռնակալին և ազատություն, խաղաղություն օրագրեցրող պաստառներ, և պահանջում են առհասարակ վերացնել մահապատիժը Իրանում, պնդում են, որ մահապատիժի ենթարկման դեպքերը շատ-շատ են Իրանում, և Սաքինեն ընդամենը նրանցից մեկն է։ Հիշեցնեմ, Սաքինե Աշտյանին նախ դատապարտել էր մահապատիժի քարկոծման միջոցով, իսկ հետագայում դատարանը վճռել էր նրան կախաղան բարձրացնել։ Նաև հիշեցնեմ, որ Սաքինե Մոհամադի Աշտյանի գործը միջազգային հնչեղություն ստացավ, մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ԱՄՆ պետքարտուղի Հիլարի Քլինտոնը, Բրազիլիայի նախագահը, Վատիկանը կոչ արեցին նրա նկատմամբ չկիրառել մահապատիժ, և իրավապաշտպան միջազգային մի շարք կազմակերպություններ շարունակում են աշխարհի տարբեր ծայրերում հանդես գալ ակցիաներով ի պաշտպանություն Սաքինեի, պահանջելով նրան մահապատժի չդատապարտել։
Այդտեղ փորձ արվում է ակցիայի մասնակիցներին հեռացնել դեսպանատան մոտից, և նրանք ինչքան են մտադիր մնալ այդտեղ։
Ասեմ, որ նրանք տա խնդրեցին ակցիայի մասնակիցներին փոքրինչ հեռու կանգնել դեսպանատան մուտքի մոտից, և անվտանգության աշխատակիցները մի քանի անգամ արգելեցին նկարահանումները դեսպանատան ուղությամբ։ Այժմ մասնակիցները շարունակ կանգնած են, և շարունակում են իրենց պահանջները ներկայացնել։
Ադրբեջանում Կիրակի օրը անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում անակնկալ չգրանցվեց։ Ընդդիմությունը խորհրդարանում տեղ չունի։ Քվենների հաշվելը համարյա ավարտվում է, շատ քիչ քվեաթերթիկներ են մնացել, որոնք պատկերը այլևս չեն փոխի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քվեների ավելի քան 90%-ի հաշվարկից հետո Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը լիակատար հաղթանակ է տոնում Միլի Մեջլիսի ընտրություններում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն 125 տեղանոց ադրբեջանական խորհրդարանում Իլհամ Ալիևի կուսակցությունը առնվազն 72 պատգամավոր կունենա։ Արմատական ընդդիմությունը ներկայացնող երկու կուսակցությունների ժողովրդական ճակատի և Մուսավաթի նախընտրական դաշինքը հաջորդ գումարման խորհրդարանում չի ունենա և ոչ մի պատգամավոր։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Մուսավաթի առաջնորդի Սաղան Բարը պարտվել է Իշխանամետ լիդեր հեռուստաընկերության լրագրող Էթիբար Հուսեյնովին։ Ընտրատարածքում, որտեղ առաջադրվել էր ժողովրդի ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին, հաղթել է նրա նախկին կուսակից, այժմ իշխանությունների հովանավորությունը վայելող Ֆարաջ Գուլիևը։ Այս մարդիկ վերջնականապես կորցրել են իրականության զգացումը, այնինչ արեց իշխանությունն այս ընտրությունների ընթացքում աշխարհում որևէ մեկն իրեն թույլ չէր տա։ Սա շատ ռիսկային ուղի է, որ Ադրբեջանը տանում է դեպի անդունդ, ըստ ամենայնի Իլհամ Ալիևը կորցրել է պատասխանատվության զգացումը։ Ադրբեջանցի ժողովուրդը պետք է միավորվի և նրան պատասխանատվության կանչի, հայտարարում էր Ալի Քերիմլին ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո։ Փոխարենը նորընտիր խորհրդարանում կրկին ներկայացված են լինելու իշխող կուսակցության բոլոր առանցքային անդամներն ու նախագահ Ալիևի մի շարք հարազատներ։ Այսպես Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, որ առաջադրվել էր Բաքվի կենտրոնում գտնվող ընտրատարածքներից մեկում, ստացել է ընտրողների քվեների 94%-ը։ Ալիևի մեկ այլ մերձավոր ազգականը, Նախիջևանի ինքնավարության վարչակազմի ղեկավար Վասիֆ Թալիբովը, սադարակի ընտրատարածքում հավաքել է քվեների մոտ 90%-ը։ Միլի Մեջլիսում, որպես անկախ պատգամավորներ կաշխատեն նախկին ընդդիմադիրները, այժմ արդեն իշխանությունների հետ բավական սերտորեն համագործակցող քաղաքագետներ Ռասիմ Մուսաբեկովն ու Ասիմ Մոլազադեն։ Նոր գումարման Միլի Մեջլիսում ընդգրկված կլինի նաև հայկական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստուհի Զեյնաբ Խանլարովան։ Սումգայիթում գտնվող ընտրատարածքում 74-ամյա ադրբեջանցի երգչուհին ստացել է ընտրողների քվեների շուրջ 65%-ը։ Վերջում հավելեմ, որ ԵԱՀԿ դիտորդներն իրենց նախնական գնահատականներ ընտրությունների մասին կհնչեցնեն քիչ հետո Բաքվում կայանալի կասուլիսի ընթացքում։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ այսօրվա ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվրոպական և ամերիկյան թերթերն այսօր անդրադառնում են մի սկանդալի, որ ծագել է երկու հայերի անվան շուրջ։ Daily Telegraph-ը մասնավորապես գրում է. «Նախկին խորհրդային հանրապետություններից Հայաստանը դարձել է միջուկային մաքսանենգության պոտենցիալ օջախ, այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ մարտին Հայաստանի երկու քաղաքացիները փորձել են բարձր հարստացված ուրան վաճառել մարդկանց, ում ահաբեկիչներ են համարել. Իրականում, սակայն, գնումը կազմակերպել են Վրաստանի հատուկ ծառայությունները. Հայերը հենց Վրաստանում են փորձել իրացնել բարձր հարստացված ուրանը, դրա համար ակնկալելով ստանալ 1.5 միլիոն դոլար։ Դեռ ապրիլին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգների հավատարիմ դաշնակից իր երկրում բացահայտել և կասեցրել են իսլամական ծայրահեղական խմբավորմանը բարձր հարստացված ուրան վաճառելու փորձը, սակայն այս գործի մանրամասները հայտնի չէին մինչև այս կիրակի։ Լրագիր էլեկտրոնայինը վտանգված կյանքեր վերնագրի ներքո անդրադառնում է վերջերս Երևանում ավելացած ճանապարհատրանսպորտային պատահարներին գրելով։ Իշխանությունը մի քանի ամիս շարունակ հասարակության աչքներ մտցնում այն, թե տեսեք, ինչպես լուծեցինք ամրագոտիների հարցը և ապահովեցինք վարորդների անվտանգությունը։ Եղան նույնիսկ շոու-բիզնեսի աստղեր, որ իշխանության այդ ձեռնարկից այնքան հուզվեցին, որ երկ գրեցին և հոլովակ նկարեցին ամրագոտիների թեմայով։ Երևի ժամանակն է, որ նրանք մի քիչ էլ Գագիկ Շամշյանի ֆոտոխցիկի արձանագրած տեղեկություններից հուզվեն և մի երկ գրեն Երևանի փողոցներում և խաչմերուկներում տեսախցիկներ տեղադրելու թեմայով։ Բանն այն է, որ կարծես թե դա կարող է լինել որոշ անփույթ կամ պարզապես հովանավորվող վարորդների ստապեցնելու ամենաարդյունավետ տարբերակը։ Գուցե այն դեպքում, երբ նրանք իմանան, որ փողոցում իրենց ամեն մի արարքը տեսանկարահանվում է, գուցե ավելի զգոն լինեն և հասկանան, որ պատասխանատվությունից խուսափելու տարբերակները զրոյական են։ Իհարկե, դրա համար նաև պետք է, որ դեպքերը անաչառ քննության ենթարկվեն և մեղավորները պատժվեն, անկախ իրենց հովանավորողներից։ Աներկբա է, որ իրավիճակը պահանջում է անհապաղ միջոցների ձեռնարկում և կա հետիոտներ կյանքի և անվտանգության ապահովման լուրջ և օպերատիվ աշխատանքի կարիք, գրում է լրագիրը։
Հատուկ հաղորդագրություն մեր ծրագրերը լսելու, մեր լուրերը կարդալու, մեր տեսանյութերը դիտելու նոր հնարավորության մասին։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջներում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, կհանդիպեն երեկոյան 7-ին, առայժմ։